Биле?
Но...
Не треба ти да дадеш мислење, комисијата ќе ти даде.
Која комисија по сетре?
Која комисија по сетре? Жалба некоја за тамо.
Ама, тоа е второстепена постапка, значи тоа се води кој ќе има управен акт. Не...
Тоа е второстепена се води кој ќе има управен акт. У понеделник ќе шистите, ама ако најдете некоја таква шинта да може, и таа ако се
нафати... Не е проблем, ќе дава мислење да кажа.
Одопштина центар, ако се нафати да подпише, кој да го даде мислењето, нема одговорност.
Не, окей, не. Не
одговорност затоа што не имаш мислење.
Кога ќе ветам, не е проблем, ќе го направам тоа, ама...
Не ќе да мислиш дека те втурнувам сега укриминал.
Не, јасно ми тоа, не ми јасно.
Не би ни на сон не трябвал да подпишеш нешто, утре идеш у затвор за тоа.
Не,
мислам дека за мислење не може некој затвор да е за мислење.
Предателе, не е проблем, значи зато ви реков, како сака кој се, јас лично ќе го подпишам. Како сакат на кој направат, јас ќе го пишам.